Sākotnēji šķiet, ka darbdevēju interese varbūt nebūs tik liela kā citu gadu, un darbdevēji būs piesardzīgi, bet darbdevēji šogad, jā, varētu teikt, pat par pārsteigumu pieteica ļoti lielu darba vietu skaits, nepilns, 8000 darbdevējiem. Ir interese nodarbināt bērnus vasarā, protams, gan darba devējiem, protams, ir svarīgi, kad šie bērni, kas nāk strādāt, arī saprot un ir gatavi ievērot valstī noteiktos arī visus šos nosacījumus un arī nosacījumus, kas ir no darba vietā tiek noteikti, lai šī darba vieta būtu droša un nebūtu šādas vīrusa izplatības.